เมื่อเช้าสอน
เรื่องการดูจิตให้แล้วนะว่าดูอะไรบ้างว่าดูความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วดูพฤติกรรมของจิตที่มันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการดูนะให้ดูว่ามันเป็นยังไงไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปบังคับไม่บังคับทั้งความรู้สึกไม่บังคับทั้งตัวผู้รู้จิตที่เป็นคนดูก็ปล่อยให้มันทำงานมันเป็นผู้รู้บ้างผู้คิดบ้างผู้รู้บ้างผู้เพ่งบ้างผู้รู้บ้างเป็นผู้ดูบ้างผู้ฟังบ้างสลับกันไปจิตเกิดดับทีละดวงทีละดวงไปเรื่อยๆแล้วเวลาดูเนี่ยมีหลักการสามข้อข้อแรกก็คือให้ความรู้สึกหรือให้พฤติกรรมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยมีสติระลึกรู้เช่นโกรธก่อนแล้วก็รู้อ้อโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์แล้วเฉยๆแล้วให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาหรือมันวิ่งไปทางตาแล้วโอ้วิ่งไปแล้วรู้วิ่งไปทางหูแล้วค่อยรู้วิ่งไปก่อนแล้วรู้การดูจิตเนี่ยจะไม่ได้ดูแบบดูกายดูกายเนี่ยดูเดี๋ยวนี้เนี่ยมือกำลังเคลื่อนไหวมีคำว่ากำลังจิตมีคำว่าแล้วโลภแล้วโกรธแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วสุขแล้วทุกข์แล้วหลงไปดูแล้วหลงไปฟังแล้วหลงไปคิดแล้วหลงไปเพ่งแล้วมันทำไปก่อนมีความรู้สึกก่อนมีการกระทำก่อนแล้วค่อยมีสติตามรู้ไปทำไมโลภแล้วต้องโลภแล้วโลภกำลังโลภอยู่รู้ได้ไหมกำลังโลภรู้ไม่ได้ขณะที่กำลังโลภจิตเป็นอกุศลไม่มีสติที่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรู้เพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยจะต่างกับดูกายดูกายเป็นปัจจุบันขณะแต่ดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบต่อกับปัจจุบันมันเป็นอดีตที่จบไปสดสดร้อนร้อนต้องสันตติสืบต่อด้วยเมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ไม่เป็นสันตติงั้นโกรธก่อนเรารู้ว่าโกรธโลภก่อนเรารู้ว่าโลภสุขทุกข์ก่อนเรารู้ว่าสุขทุกข์หลงไปดูเรารู้ว่าหลงไปดูหลงไปฟังเรารู้ว่าหลงไปฟังหลงไปคิดแล้วก็รู้ว่าหลงไปคิดให้มันทํางานไปก่อนนี่กฎข้อแรกการดูจิตตามดูเป็นการตามดูตามดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูเนืองๆดูบ่อยๆนะระหว่างดูอย่าถลำลงไปดูดูแบบคนวงนอกก่อนดูอย่าอยากดูนะอย่าไปอยากดูอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ระหว่างดูดูแบบคนวงนอกดูแบบไม่มีส่วนได้เสียอย่างเนี้ยเห็นจิตใจมันสุขทุกข์นะเราเป็นแค่คนดูเราอย่าจมลงไปในความสุขอย่าจมลงไปในความทุกข์หรือบางคนจิตมันไหวๆอย่างนี้นะมีนะไปเปิดสำนักสอนกันเลยเห็นจิตไหวๆอยู่กลางหน้าอกเนี่ยแล้วไปจ้องอยู่อย่างเงี้ยจิตไหลลงไปอยู่ที่กลางหน้าอกอันนี้ถลำลงไปดูอย่าถลำลงไปดูดวงห่างดูแบบคนวงนอกเหมือนเรายืนอยู่บนบกแล้วก็เห็นของต่างๆไหลไปในน้ำนะเราอยู่บนบกเราไม่ตกลงไปในน้ำดูห่างๆหรือเรายืนอยู่บนตึกริมถนนเห็นรถเห็นคนเห็นอะไรผ่านในถนนมันผ่านมาผ่านไปเราไม่มีส่วนได้เสียเราดูอยู่ข้างนอกดูแบบคนวงนอกนี่เป็นกฎของการดูจิตอีกข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะให้สภาวะเกิดก่อนจะเป็นความรู้สึกหรือเป็นพฤติกรรมของจิตก็ตามให้สภาวะเกิดก่อนแล้วค่อยรู้ข้อสองระหว่างที่รู้เนี่ยอย่าถลำลงไปรู้ดูแบบคนวงนอกข้อสามเมื่อรู้แล้วจิตมันมักจะยินดีมักจะยินร้ายเช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นมันยินดีเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันยินร้ายเห็นกุศลเกิดขึ้นมันยินดีเห็นอกุศลเกิดขึ้นมันยินร้ายเห็นจิตผู้รู้ยินดีนะเห็นจิตผู้ไหลไปหลงไปถลำไปยินร้ายเนี่ยมันจะมียินดียินร้ายเกิดขึ้นมาให้เรามีสติรู้ทันลงไปอีกทีจิตยินดีก็รู้จิตยินร้ายก็รู้แล้วเราจะสามารถ รู้ด้วยความเป็นกลางได้กฎข้อที่สามก็คือรู้โดยไม่ยินดียินร้ายกฎข้อที่หนึ่งให้สภาวะหรือพฤติกรรมของจิตเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้แต่ต้องรู้เร็วๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่เป็นสันตติข้อที่สองระหว่างรู้เนี่ยอย่าถลำลงไปรู้ดูแบบคนมองนอกข้อที่สามรู้แล้วไม่แทรกแซงที่เข้าไปแทรกแซงเพราะว่าหลงยินดียินร้ายแล้วไม่รู้ทันถ้ารู้ว่ายินดียินร้ายจะไม่แทรกแซงเนี่ยสามข้อนี้นะแล้วเอาไปปฏิบัติเอาใช้เวลาไม่มากหรอกการปฏิบัติการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดละเพราะอะไรเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นตัดตรงเข้าที่จิตเนี่ยก็จะรู้ทั้งกุศลทั้งอกุศลรู้มากๆเข้านะจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับตัวอย่างบังคับไม่ได้สุดท้ายมันก็เกิดมากเกิดผลขึ้นมาเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะดูจิตดูจิตไม่ใช่ไปรักษาตัวผู้รู้นิ่งๆอยู่ดูจิตไม่ใช่ถลำลงไปจ้องอย่างเห็นจิตไหวๆเงี้ยไปเปิดสำนักสอนกันด้วยนะเห็นจิตไหวๆเนี่ยจ้องลงไปอย่างนี้จิตมันถลำลงไปอย่างนั้นดูไม่เป็นอย่างนั้นกระโดดลงไปแล้วเหมือนตกเหวไปแล้วดูแบบคนมองนอกสบายๆเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะถ้าทำตามที่หลวงพ่อบอกแล้วทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็เจริญเร็วทำไม่ถูกหรือทำถูกแต่ขี้เกียจนานๆทำทีไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดวันนี้สอนเรื่องดูจิตนะให้สมกับที่หลวงพ่อสุจินท่านมาเยี่ยมหลวงพ่อสุจินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเข้าไปหาหลวงปู่ดูลก่อนหลวงพ่อปีสองปีต้องเรียกว่าท่านเป็นซื้อเหี้ยท่านเข้าไปก่อนเราเป็นซื้อตีท่านเป็นลูกศิษย์ก่อนหลวงพ่อแล้วรู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่26รู้จักกันมาเรื่อยๆคบกันมานานไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยทะเลาะกันอยู่ดีมีสุขลูกศิษย์หลวงปู่ดูลมีหลายรุ่นรุ่นใหญ่ๆนะจะทันหลวงปู่มั่นอย่างหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่สามนี่ทันหลวงปู่มั่นรุ่นกลางๆนะรุ่นอาวุโสกับหลวงพ่อสิ้นไปหมดแล้วรุ่นหลวงพ่อคืนหลวงพ่อกิมอะไรพวกนี้หลวงตาผนึกหลวงตาผนึกจริงๆบวชกับหลวงปู่ดูลแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ทางหลวงปู่สุวัตไม่ได้เรียนหนักๆที่หลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ฟั่นในลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะหลวงปู่สุวัตในลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นหลวงตาผนึกรู้สึกเคยไปเรียนกับหลวงปู่สุวัตเลยจำไม่ได้นะนานมากแล้วก็มารุ่นเล็กเนี่ยรุ่นหลวงพ่อสุจินรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กๆของหลวงปู่แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ดื้อหลวงปู่จะบอกว่าอย่าไปดูจิตคนอื่นนะแต่ชอบไปดูจิตคนอื่นไม่ดูจิตตัวเองหลวงปู่พยายามห้ามก็ไม่ค่อยเชื่อแอบไปดูจิตคนอื่นพอหลวงปู่สิ้นไปนะไม่มีใครกำกับควบคุมนะบางคนก็บ้าบางคนเพี้ยนหนักฆ่าตัวตายก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลาดูจิตเนี่ยให้ดูจิตตัวเองนะอย่าดูจิตคนอื่นมีบทเรียนให้หลวงพ่อเห็นมาเยอะมากเสียหายไปเยอะเลยเพราะว่าสนุกเวลาเราดูจิตเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะเวลาเราไปดูจิตคนอื่นนะเราจะกลับบ้านไม่เจอไม่ถูกจิตเราจะหลงออกข้างนอกไปเรากลับมาไม่ได้พยายามสนใจจิตตนเองอย่าสนใจจิตคนอื่นรุ่นเล็กๆนี่ก็หลวงพ่อสุจินท์องค์หนึ่งแล้วหลวงพ่อองค์หนึ่งมันก็มีรุ่นไล่ๆกันในสุรินทร์อยู่ไม่กี่องค์ฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองต ถึงวันหนึ่งเราจะรู้ว่าธรรมะเป็นของมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงแม้ใจของเราเป็นพระสงฆ์โดยที่ไม่ต้องบวชเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีจริงเราจะรู้อย่างแน่นแฟ้นไม่คลอนแคลนทุกวันนี้คนพูดเรื่องดูจิตเยอะนะเมื่อก่อนไม่มีใครดูจิตหรอกหลวงปู่ดูลท่านเคยบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองสมัยนู้นหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ท้อใจดูจิตมีอยู่ไม่กี่คนหรอกส่วนใหญ่ดูกายไปที่ไหนก็มีแต่ดูกายมาวันนี้การดูจิตรุ่งเรืองแล้วนะคนที่ดูจิตได้เนี่ยเยอะแยะไม่ใช่เพราะหลวงพ่อเก่งนะแต่ว่าสถานการณ์มันสอดคล้องคนที่ดูกายนะต้องประเภทชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยนะชีวิตสงบสุขมีเวลานั่งสมาธิเยอะๆชีวิตไม่โลดโผนของเราสมาธิไม่มีสมาธิสั้นจิตใจกระฉอกทั้งวันมีแต่เรื่องรบกวนใจให้สั่นไหวสั่นคลอนการดูจิตเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองหลวงพ่อชาก็เคยพยากรณ์นะบอกต่อไปการดูจิตจะเจริญนะสำหรับคนในเมืองเพราะคนในเมืองทำงานที่ต้องคิดเวลาเราคิดเราทำงานเนี่ยใจเราจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยงั้นเรามีสติตามเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ทั้งวันเลยงั้นการดูจิตมาในรุ่งเรืองในเมืองเมื่อก่อนคนลืมหลวงปู่ดูลไปแล้วนี่หลวงพ่อเอาเรื่องดูจิตมาสอนคนเลยจำหลวงปู่ดูลขึ้นมาได้ทีนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะอุปัชฌาย์หลวงพ่อเป็นคนพูดเองว่าหลวงพ่อทำให้คนจำหลวงปู่ดูลได้นี่พอคนจำหลวงปู่ดูลได้เริ่มมีคนอ้างนะว่าอันนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่ดูลอันนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่ดูลคำสอนของหลวงปู่ดูลแท้ๆมีน้อยมากๆเลยนะมีไม่มากหรอกท่านเดินเส้นของพระปัจเจกมาก่อนนะเพราะท่านไม่ค่อยอธิบายอะไรมากท่านสอนสั้นๆทุกวันนี้มันมีคำสอนซึ่งลูกศิษย์เขียนแล้วคนแยกไม่ออกคิดว่าเป็นของหลวงปู่ดูลคนที่เขียนออกมาเยอะก็คือหลวงพ่อนี่แหละนี่ต้องบอกเลยว่าต้องแยกให้ออกนะว่าอันไหนคำสอนของลูกศิษย์อันไหนคำสอนของหลวงปู่มันคนละชั้นกันนะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าคำสอนรุ่นหลังเนี่ยไปปนเปื้อนใส่คำสอนรุ่นเดิมของครูบาอาจารย์ยังมีบทความอยู่เรื่องหนึ่งนะหลวงพ่อเขียนไม่นานนักหนาแล้วเรื่องแนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลเรื่องแนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดูลย์คนมันก็เอาไปโค้ดนะตัดเป็นท่อนๆไม่บอกที่มาที่ไปคนก็คิดว่าเนี่ยเป็นคำสอนของหลวงปู่ดูลย์นะซึ่งมันเสียหายคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยถึงจะอ้างอิงหลวงปู่ก็ไม่ใช่คำสอนของหลวงปู่เราต้องเคารพครูบาอาจารย์ไม่เอาคำสอนของเราไปปนเปื้อนคำสอนที่บริสุทธิ์ของครูบาอาจารย์ทีมงานเราช่วยดูหน่อยเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่ไหนนะแล้วเอามาเผยแพร่ซ้ำเข้าไปทุกวันเนี้ยเอาไปอ้างอิงว่าเป็นหลวงปู่สอนหลวงปู่ดูลสอนเนี่ยไม่สอนแบบเขียนเป็นตัวเลขนะข้อ1 2 3 1.1 1.2 อันนี้สไตล์ของพ่อดูง่ายๆเลยแต่พอเอาไปอ่านไม่มีตัวเลขใช่ไหมคนก็โคตรจากการอ่านเนี่ย YouTube เนี่ยแหละโอ้เนี่ยคำสอนหลวงปู่ดูลย์มันไม่ใช่คำสอนของครูบาอาจารย์ต้องรักษาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราอ้างอิงคำสอนครูบาอาจารย์นะต้องมี citation ต้องมีข้ออ้างอิงว่าเอามาจากไหนเนี่ยหลวงพ่อสั่งทีมงานหลวงพ่อเลยว่าใครจะโค้ดคำธรรมะหลวงพ่อไปหลวงพ่อไม่ว่านะแต่ต้องอ้างอิงว่าเทศเมื่อไหร่วันไหนหรืออยู่ในหนังสือเล่มไหนอะไรเงี้ยต้องอ้างอิงไม่อ้างอิงแล้วต่อไปมันจะมั่วเรายังไม่ทันจะตายเลยก็มั่วไปหมดละคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยที่สืบทอดกันมาบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนนะเรามั่นใจไหมว่าหลวงปู่มั่นสอนจริงเราเชื่อไม่ได้เลยมันไม่มีการอ้างอิงมาตั้งแต่แรกมีเล่าสืบกันมาเพราะฉะนั้นรักษามาตรฐานในการเผยแพร่ไว้นะต้องมีการอ้างอิงไม่งั้นมั่วแล้วคนรุ่นหลังจะสับสนหลวงพ่อสอนอาจจะผิดนะ หลวงพ่อสอนได้ไม่ดีเท่าหลวงปู่ดูลย์นี่คนไปจำว่าอันเนี้ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือหลวงปู่ดูลย์พูดอาจจะผิดอ่ะถ้าผิดนี่หลวงพ่อก็รับผิดชอบไม่ไหวนะธรรมะของครูบาอาจารย์ให้เสื่อมทรามลงไปยังต้องช่วยกันรักษาแต่ชัวร์นะไม่ผิดหรอกพอหลวงปู่ดูลย์บอกไว้วันนี้เทศเท่านี้นะวันนี้มีกิจกรรมพิเศษหลวงพ่อสุจินท่านมาเยี่ยมปีหนึ่งท่านจะมาเยี่ยมครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนเกิดท่านลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะได้ส่งน้ำท่านเดี๋ยวเราจะส่งน้ำท่านเสียดายวันนี้ไม่หนาวเวลาส่งนั้นท่านจะจำไม่นานเลยหนาวเราส่งกันนานส่งน้ำท่านเนี่ยอย่าพี่รีพี่ไรหลักการของวัดเราคือรวดเร็วนะวัดเราทำอะไรต้องรวดเร็วเข้าแถวเรียงสองจะมีถังมีขันน้ำให้สองฝั่งไม่ต้องกราบนะรับขันน้ำส่งน้ำท่านไม่ต้องอวยพรท่านมันทะลึ่งเกินตัวไปนะแล้วเดี๋ยวท่านค่อยให้พรรอบเดียวนะไม่ต้องไปขอพรท่านด้วยนะไม่ต้องกราบนะรับขันแล้วส่งน้ำท่านแล้วออกไปข้างๆจะไปกราบก็กราบเอาทีหลังแถวนี้จะได้เคลื่อนที่เร็วนะเข้าใจกติกานะวัดเราทำอะไรมีกฎเกณฑ์เมื่อกฎเกณฑ์นี้ประกาศสาธารณะไม่รัดรับล่อต่อไปเชิญทีมงานจัดโต๊ะระหว่างนี้หลวงพ่อจะไปคุยตรวจกันบ้านพระอาคันตุกะ